Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Educație pentru viață, doamnelor și domnilor. Credem că ediția de astăzi este interesantă pentru tineri în mod special, însă și părinții care ascultă emisiunea probabil că vor reuși să înțeleagă ceva din ceea ce se întâmplă în viața copiilor, adolescenților, tinerilor lor și poate că îi vor ajuta să se comporte într-un mod corespunzător, astfel încât relația lor romantică a copiilor lor să fie una împlinită, fericită, frumoasă și sigură. Vorbim despre flirtul și nesiguranța în relație. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul pastor Marius Andrei, care este și directorul departamentului Asociația Pastorală și Familia în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua 7-a Regiunea Muntenia. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Este, spunem că, un subiect pe care, în general, îl observăm perceput în societatea noastră ca fiind ceva normal și bun. Adică există chiar secrete, încurajări pe direcția aceasta, cum să flirtezi bine și să ai rezultate mai eficiente, exact, să ai rezultatele pe care le aștepți. Un slogan este: flirtul n-a omorât niciodată pe nimeni. Cu alte cuvinte, ba mai mult, specialiștii ar spune că există și câteva efecte pozitive. Așadar, nu-i nicio problemă. Însă, divorțurile cresc, nesiguranța în relație este o problemă pentru tot mai multe cupluri, respectiv nefericirea. Așadar, ne gândim că merită să abordăm subiectul acesta dintr-o perspectivă moral-creștină. Ce ar fi flirtul și de ce nu ar fi indicat pentru relații? Sau într-o relație?
Nu mai mi-aduc aminte definiția din Dex.
Nu vorbim despre definiție sau în definiție acum.
Dar pare că acolo spunea ceva de o anumită relație superficială într-un bărbat și o femeie, cuvinte de dragoste spuse cu ușurință și crearea unei senzații de emoție sănătoasă, totuși artificial. Nu spune chiar așa acolo, dar cam asta aș adăuga eu. Ideea e de o anumită superficialitate în relație. Nu te implici cu totul. E un soi de joacă. Cred că treaba asta este potrivită și bună. Știu, sună rău, dar poate că atrag atenția celor care ne urmăresc în momentele acestea. Potrivită și bună pe la 16, 17, 18 ani. Când descoperi cum merg lucrurile într-un băiat și o fată. Te mai uiți, mai zâmbești, mai vorbești, mai o tatonezi, mai până când ajungi în punctul în care chiar te hotărăști. Însă, odată ce te-ai maturizat suficient de mult, adică ajungi la o vârstă în care nu mai ești chiar copilandru sau copilă, nu mai vorbim de flirt. Adică ai ajuns să înțelegi că viața e mai mult decât superficial și joacă, sunt și lucruri foarte serioase. Problema apare atunci când acest mod de relaționare depășește, cum să zic eu, normalul, depășește vârsta potrivită. Și atunci când în mod repetat nu reușești să depășești superficialul, să ajungi la lucrurile cu adevărat importante. Cred că fiecare dintre noi am trecut printr-o fază în care vorbeam, glumeam, ne uitam, zâmbeam, făceam cu ochiul, trimiteam bilețele sau mai știu eu ce, acum
sunt SMS-urile,
dăm like-uri ce? Sau mai știu ce, cu mesaje dintre astea. E normal o anumită vârstă. Adică nu trebuie să fie anatema. Nu e anatema. E un proces normal al oricărei relații la anumite vârste. În același timp, există un joc dintre bărbați și femeie la începutul relației, care în mod normal trebuie să conducă la o relație serioasă. E momentul ăla în care se opresc privirile, cei doi se găsesc de departe așa unul pe celălalt, zâmbesc, lasă capul în jos, dă cu mâna prin păr, mai știu ce. Sunt semne că există un anumit interes. Face parte din jocul firesc între un bărbat și o femeie atunci când începe o relație. E anormal să fie treaba asta tot timpul, cu oricine sau cu foarte multe lume, și e anormal ca să fii cu cineva și să faci același lucru cu altcineva. Deci acestea sunt anormalitățile.
Deja putem să încheiem emisiunea.
Eu sper că nu. Abia am stârnit.
Vorbim despre această problematică, să spunem, în contextul în care deja a devenit un mod de a fi. Da? Pentru că tocmai societatea încurajează acest model. Este oarecum anormal să nu procedezi de maniera aceasta. Poate fi confundată cu bunătatea, cu amabilitatea, cu... Da? La un moment dat, pentru că este atât de străin pentru societatea noastră să fii bun într-un mod dezinteresat, încât ar putea fi interpretat cu o intenție de genul acesta?
Flirtul e destul de greu de confundat cu bunătatea, pentru că implică niște
jocuri
da, care trimit către sexualitate, senzualitate. Sunt priviri, sunt gesturi, sunt urmăriri ale ochilor, sunt atingeri care vizează un aspect care ține de implicat, de atingere, de sexualitate. Transmite un semnal erotic sau senzual destul de serios. Faptul că ajuți pe cineva, ești bun, ești săritor, îți pasă, poate pentru un necunoscător sau pentru un oarecare naivitate să fie confundată cu flirtul sau cu interesul acesta. Dar aproape oricare dintre noi, mai ales fetele, resimt atunci când e încărcătură sexuală sau e doar vreau să te ajut.
Despre aceasta încercam să aflu dacă bunătatea poate să primească un răspuns ca acesta, gen flirt, da? Adică
da.
În momentul în care ești
se poate
amabil,
întâmpla.
Curtenitor în stilul acesta de amabil, vrei să ajuți, celălalt
ești mai vulnerabil la prădători.
Exact.
La cei care flitrează. Da, asta da, e adevărat. Tu fiind foarte amabil, drăguț, să ajuți, să vorbești, celălalt are senzația că ești disponibil. Așa se poate întâmpla lucrul acesta, într-adevăr, în combinația asta, da. Însă, eu cred că cel care este bun trebuie să fie înțelept și să aibă limite foarte categorice, pentru că cel care flirtează are o caracteristică foarte importantă, și anume cedează repede sau renunță repede. Dacă nu e de interes, nu stă. Pentru că el are nevoie de victime ușoare. El sau ea, nu vorbim numai de bărbați. Deși trebuie să recunoaștem că, în genere, bărbații sunt mai predispuși la astfel de atitudine. Adică ei sunt mai interesați de relații superficiale. Trebuie să o recunoaștem. De foarte multe ori bărbații gândesc în termeni foarte clari. Investiție minimă, profit maxim. Dai cât mai puțin, să obții cât mai mult. Așa gândim marea majoritate dintre noi. E tipic masculin. E cântecul acela faimos. Nu pot să zic te iubesc că nu e specific bărbătesc. Da? Specific bărbătesc e să gândești în termeni în care dai mai puțin și vrei să capezi mai mult. Nu toți bărbații sunt așa, dar marea majoritate așa suntem croiți. Unii dintre noi chiar reușim să fim altfel sau vrem să fim altfel, ne străduim să fim altfel. Că nu degeaba Sfânta Scriptură, fac o legătură cu Scriptura, nu degeaba Pavel primește prin inspirație și spune bărbaților următoarea poruncă. Efeseni 5. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Să știți că nu face la voia întâmplării. Nu e ce să mai zic eu la bărbați. Hai că n-am ce să zic. Iubiți-vă mă nevestele, mă. Nu despre asta e vorba, ci eu sunt convins că Pavel, prin inspirația lui Dumnezeu, a știut. I-a descoperit Dumnezeu sau el, prin înțelepciunea lui, a văzut. Dar oricum Dumnezeu accentuează treaba asta și transmite un mesaj foarte clar. Și de ce zic că e de la Dumnezeu? Pentru că exemplul pe care îl dă e unul care ține de relația între Dumnezeu și biserică. Și spune, iubiți-vă nevestele. Cum? Nu închideți lumina și vă vedeți de treabă, aveți grijă de ele în felul ăsta. Nu, ci iubiți-le cum și-a iubit Dumnezeu biserica. Și-a dat viața pentru ea. Adică și spune cum să o facă. Să fii atât de doritor să te sacrifici pe tine pentru ea, încât să fii și gata să-ți dai viața. Să știți că cei mai mulți bărbați ar fi dispus să se bată cu alt bărbat pentru nevastă sa, că ține de un simțământ al proprietății.
Exact.
Dar rare ori și-ar lua timp să stea cu nevasta și să împlinească nevoile ei. Eu știu,
e o contradicție, da?
E o ciudățenie, dar e foarte ușoară de înțeles, pentru că el de fapt își apără proprietatea, simte că el este cel ofensat și afectat, nu nevasta. El este, dar nu-l deranjează deloc dacă nevasta plânge lângă el și e neîmplinită.
Pentru că nu-i acordă pentru că timp, nu, da? Încă timpul acela și-l acordă singur.
Și-l acordă lui sau știu ce altă treabă. De aceea, cei care flirtează în mod deosebit sunt în genere foarte egoiști. Se gândesc în mod deosebit la ei. Păi interesează el, eu sau ea, că putem vorbi și de el și de ea. Și atunci, dacă nu obțin ceea ce vor, au tendința să plece foarte repede.
De altfel, psihologii sunt de părere că această practică ridică stima de sine, respectul personal pe care îl avem față de noi înșine. Da? De ce spun că este încurajat?
Da, la 16,
ridică pentru o perioadă extrem de scurtă, fiindcă tocmai faptul că ai nevoie de un continuu flirt arată clar faptul că ai nevoie de o validare continuă.
Corect.
Și de un răspuns permanent să vezi dacă te mai încadrezi sau nu.
E un sac fără fund. În final, niciodată nu ajunge să spună, bă, e suficient. Am înțeles. Sunt valoros. Uite că mă apreciază. Și de sunt capabil. În genere, cei care flirtează au o problemă serioasă cu ei înșiși și cu egoism. E o formă de narcisism, în fapt. Simt nevoia să se confirme, de să se valideze, dar în același timp nu se gândesc la ceilalți. Nu au prea mare interes, ci sunt mult mai interesați de ceea ce pot obține de la ceilalți. Și într-adevăr, dacă ești prea bun, ești o victimă perfectă. Însă toți cei care sunt buni și pun un soi de limită cândva, uite, dacă se mai întâmplă așa, celălalt imediat intră în panică, fie se scuză, fie acuză, fie pleacă. Pentru că a înțeles că i s-a terminat, era un cântec care mi se... Era un actor grăbit. Spune replica și apoi a plecat grăbit, bucuros că rolul a fost ușor și se duce spre alt decor. Asta era parcă melodia. Cam asta e la flirt. Își spune rolul, își face tot ce trebuie și când a rămas fără cuvinte sau nu mai are ce să primească, în schimb, gata, a plecat la alt decor. Există o sumedenie de alte persoane predispuse la a fi victime.
Și care să nu pună limite, la fel ca acela care sesizează și care are deja niște valori.
Corect.
Pe care le promovează.
Concluzia mea, la momentul acesta, până la final, vor mai apărea și altele, cu siguranță. E de preferat să ținem la depărtare astfel de oameni. Cu riscul de a părea ciudați, chiar dacă ceea ce spun eu s-ar putea să nu sune chiar foarte bine pentru unii, însă oamenii aceștia au nevoie de un timp cu ei înșiși ca să înțeleagă ceea ce fac e rău. Nu cred că e chemat nimeni să sufere pentru a vindeca sufletul unui astfel de om.
Foarte interesant. Deci, prin faptul că flirtează, este vorba despre un suflet rănit.
E un suflet cu probleme.
Probleme.
Și nu cred că trebuie să sufere altcineva doar ca să-și vindece respectiva persoană rănile care pot fi vindecate plătind niște bani la un psihoterapeut sau în altă parte să-l ajute să-și depășească problema. Nu trebuie să se schilodească o sumedine de alte suflete, să preia povara neputinței și imaturității și a egoismului ei sau lui doar pentru ca să se vindece cineva de o boală. Nu cred că e chemat cineva să facă treaba asta.
Foarte, foarte interesant acest gând și valoros. Pe de altă parte, persoana care flirtează spune, dar dacă mi-a răspuns, înseamnă că îi place și ei și îi se pare o normalitate. Adică e chiar tot în regulă.
Tocmai de asta zic și eu, responsabilitatea nu va fi niciodată la cel care flirtează.
Care flirtează.
El nu simte sau ea nu simte niciun fel de povară. Pentru că întotdeauna vor fi victime, pentru că întotdeauna el simte sau ea simte că este super ok atâta timp cât primezi răspuns. La urma urmei, spuneați puțin mai devreme o treabă foarte interesantă și vreau să o subliniez. Cei care flirtează, bărbați sau femei, au chiar o înțelepciune emoțională, o anumită inteligență emoțională și un simț de a ști cum să te facă, să te simți suficient de bine cât să dai ceea ce e de dat. Pentru că nu poți să ia cu forța. În genere sunt lași. Nu sunt agresivi, nu sunt violenți, nu simt nevoia să ia cu forța. Ei simt nevoia să obțină de la tine primind de bună voie, adică vor să te facă și întotdeauna vor ști cum să te îmbrobodească, să te aranjeze, ca să obțină ceea ce vor. Ei nu au puterea să ia cu forța. Nu vor putea niciodată treaba asta să facă. Nu sunt în stare. Dar întotdeauna vor ști să compenseze suficient de mult. Adică vor da suficient cât e nevoie ca să te facă pe tine să răspunzi, dar întotdeauna supradimensionat. Că ei vor primi întotdeauna cu mult mai mult decât dau. Ei știu treaba asta, simt treaba asta și știu și cum să o facă. În timp, dezvoltă o anumită tehnică inconștientă. Nu stau să se gândească, mă, ce să mai fac. Puțini sunt ăștia, ăștia sunt deja trecuți în faza cealaltă. Adică sunt prădători în toată regula. Dar mulți sunt pur și simplu intuitiv, știu cum să facă treaba asta. Nu le merge nicio problemă, își revin foarte repede și a doua zi vezi cu altcineva.
Să nu mai vorbim despre cum te fac să te simți vinovat că ai intrat în joc.
Sigur.
După ce cumva ai pretins ceva.
Știu foarte bine să manipuleze emoțiile celorlalți.
Exact.
Știu foarte bine să folosească și aspectele negative, emoțiile negative și cele pozitive. Propria lor, satisfacție și existență depinde de modul în care ei știu să manipuleze emoțiile celorlalți. Ei depind de treaba asta și dezvoltă abilități speciale.
Și până la urmă, probabil că tocmai aceasta le dă atât de multă încredere în sine. Că reușesc să manipuleze și să controleze emoțiile celuilalt. Bine, și asta e, da, am o anumită pricepere, am tehnica aceasta foarte bine dezvoltată. Spuneați că nici nu este conștientizată, dar starea de bine este generată de această abordare pe care o consideră reușită.
Acum, să nu confundăm oamenii cu o anumită neputință în a întemeia relații sănătoase și de durată. Sunt unii oameni care se tem, nu flirtează, deci nu sunt tipii care joacă.
Să atingem și acest aspect.
Ei, da? Nu se joacă
e
neapărat.
Doar, e primul, exact cum spuneați, este o etapă în viața relației, să spun.
Corect.
Da? Și de asemenea dădeați exemple și o etapă în viață, referindu-vă la
adolescență.
Adolescență, însă sunt persoane care, din punct de vedere emoțional, sunt imature, da? Sau da. Au o maturitate mai întârziată, să spunem.
Așa e, adolescență târzi.
Exact. Și atunci procedează ceva de maniera aceasta, deși se observă că nu este un flirt experimentat. Uh-huh. Da? Sunt stângaci. Dar da. În felul acesta consideră că reușesc să abordeze o persoană de care în realitate sunt interesați sau vor să vadă dacă este disponibilă persoana
Corect.
Respectivă.
Vorbeam de flirtorii, nu știu cum să zic, așa, profesioniști, fie că sunt cu intenție, fie că sunt inconștienți, dar vorbeam și de cei care nu au putința, e o anumită neputință emoțională de a se implica foarte serios într-o relație și ai senzația că se joacă, flirtează. Deși ei poate că nu o fac, adică nu
sau
se joacă.
Sau n-ar face-o dacă ar avea încredere.
Da, dar ei pur și simplu le teamă să se implice, le teamă să facă un pas mai profund, simt nevoia să se protejeze din diverse motive, pot fi o sumedenie, care țin de ei, care țin de educația de acasă, de copilărie sau mai știu eu ce, de context, pot fi mulți factori, dar sunt persoane care ajungi la un punct și simți că fac pasul înapoi. Și ai senzația că s-au jucat până atunci. Păi am zis că e o treabă serioasă și încearcă să justifice că nu e serioasă, dar tu ai senzația că el s-a jucat sau ea s-a jucat, că doar a fost un soi de neseriozitate, dar ei de fapt au alte probleme care țin de profunzimea sufletului lor. E o diferență între aceștia și cei
Bine,
care
dar
flirtează.
Pe aceștia suntem chemați, vorbim despre tinerii care nu sunt implicați într-o altă relație, suntem chemați să-i vindecăm, să-i ajutăm noi să se vindece.
Putem să le dăm o mână de ajutor, dar nu trebuie să devenim
salvator.
Dar nu trebuie să jucăm rol de Mesia. Nu suntem Mesia pentru noi. Există un singur Mesia în lumea asta. E vorba de Iisus Hristos. Noi nu suntem Mesia pentru nimeni. Putem însă să ajutăm. Scriptura spune, dacă vezi că a căzut, ajută-l. Dacă vezi că are nevoie, sprijină-l. Dar nu devenim noi, nu trebuie să existe dependența aceasta între noi și celălalt. Bine. Și în același timp, relația de prietenie romantică, adică vorbim de emoții între un bărbat și o femeie, în vederea căsătoriei sau aprofundării relației, nu putem vorbi de relație de vindecare. Adică treaba asta, ca să fie dragostea sănătoasă, relația profundă, nu trebuie să se bazeze pe un tip de relație de vindecare. Adică eu devin psiholog pentru partenerul meu, eu îl ajut să se vindece. Nu e sănătoasă, nu e normală.
Bun, și atunci ce ajutor să-i dau? Unei astfel de persoane care pot are o problemă de încredere.
Poți să-l mai apreciezi, poți să-i creezi un context în care să-i povestești despre neputințele pe care tu le-ai observat, Nu știu, să-l înconjur cu prieteni, să-l sfătuiesc să ducă să caute ajutor de specialitate. Adică, în măsura în care poți, să-l susții. Dar, din punctul meu de vedere, în momentul acesta ar trebui să facă foarte clar deosebirea între romantic și prietenia, amiciția normală. Pentru că cele două nu trebuie confundate. Altfel pot să apară o sumedenie de neputințe, de răni, de dureri, de... Și știți cum e? Clădești strâmb. În loc să clădești pe o temelie sănătoasă și să clădești un zid care să fie puternic și ancorat bine, tu faci așa un soi de puzzle. Lași goluri, mai apar umpluturi mai mari, mai mici și e disgrațios. Relația se vede că este neconformă, e neechilibrată. De aceea, din punctul meu de vedere, ok, rămânem prieteni, ne întâlnim, repară-ți treaba asta, rezolvă-ți treaba asta cu neputința, pot să te ajut, o fac, dar până când nu te pui pe picioare, e mai greu.
În subconștient n-ar putea fi, dacă și interesul celelalte persoane este reciproc, n-ar putea fi, îl ajut să capete încredere în mine, sau o ajut să capete încredere în mine, ca după aceea să nu-i mai fie teamă?
Treaba asta trebuia să o facă cu mama. Soția nu e mama.
Nu s-a ajuns la a fi
prietena soția. Cu atât mai mult nu e mama. Nu poate lua prietena, soția, locul mamei, niciodată. Deși uneori se întâmplă treaba asta, ne apucăm intrând în roluri care nu sunt roluri potrivite. Repet, dacă se întâmplă treaba asta, adică relația este sănătoasă în sensul că e de durată,
da, cu o intenție timp, serioasă, să spunem.
Nu, da. Ea este deja, ești intrată în ea, da. Nu mai poți să ieși, n-ai ce faci. Ai fi vrut, poate, dar ți-ai dat seama și nu mai poți. Da, poate că pentru o vreme poți să joci rolul ăsta, conștient să fii sau conștientă să fii că totuși nu e rolul potrivit și să ai ca obiectiv ieșirea din rolul acesta și dacă nu poți să o faci singur sau singură, să ceri ajutor în treaba aceasta. Pentru că a rămâne în tiparul ăsta de fiu, mamă, când tu ești soț, soție, nu e deloc sănătos și niciodată nu va fi o relație așa cum ar trebui să fie una de căsătorie. Problema nu e de voi doi, nu e problema celor doi, e problema că apar copiii. Și modelul parental pe care îl transmiți și îl multiplici ulterior e unul dezastros. Adică nu ar trebui copilul să perceapă că tata e copilul și mama e mama. Și pentru tata. Și nu e vorba doar că relația dintre soț-soție nu funcționează cum trebuie, dar tu transmiți mai departe niște modele și inconștient, fără să-ți dai seama. Și copiii tăi, la rândul lor, vor prelua un model parental sau de marital care nu e cel sănătos, nu e cel normal.
Este ușor să vorbim aici, nefiind implicați.
Așa e.
Neștiind ce simți atunci când ești îndrăgostit de o astfel de persoană care are temerile acestea, care nu poate să ducă la o finalitate, o relație, și ne referim aici să facă pasul către căsătorie, tocmai pentru că îi este teamă. Iar există îndrăgostirea aceea din partea amândurora. Și noi spunem să-și rezolve problema. Da, așa ar fi ideal.
Ce ai putea face? Dacă totuși relația merită, băiatul sau fata, ai senzația că totuși nu e un caz pierdut, adică unul care să nu mai știi ce să mai faci. Un alt lucru care contează pentru cei de felul acesta e să stabilești limite foarte clar. Adică uite care e treaba. Dacă vrei să mergem împreună, să facem să funcționeze relația, mie mi-e drag de tine, vreau, există confirmare. Dar vreau să înțelegi lucrul ăsta, adică apreciez, uite, sunt lucruri care îmi plac, dar treaba asta trebuie să nu mai fie, mă rănește. Odată vorbești despre ceea ce simți tu și doi, pui limite foarte clare. Oamenii de felul acesta au nevoie de limite, pentru că, într-un anumit sens, sunt oameni care nu au limite, ei nu știu și nu au senzația că merge orice, merge oricum.
Și până la urmă au nevoie de ajutor, de suport. Și dacă te-ai oferit să fii salvatorul într-un mod mai mult sau mai puțin conștient, trebuie să o faci până la capăt, nu?
Așa este, dar tu trebuie să știi foarte bine ce vrei. Deci, ca să ajuți un astfel de om, tu trebuie să fii foarte matur și pe picioarele tale, să nu ai tu neputințele tale. Și al doilea lucru, să pui limite foarte clare. Uite, dacă tu mai flirtezi, adică tu mai faci aia cu altcineva, vorbesc de cazul ăsta, tu încă ești în relație cu mine, dar tu te mai uiți în stânga, în dreapta și pe nu știu unde, vreau să știi că există niște consecințe. Și consecințele trebuie să existe, adică să se împlinească, nu doar să le zici. Pentru că el va... Unii dintre noi nu învățăm, sunt oameni care nu învață decât dacă există consecințe ale faptelor lor. De fapt, marea majoritate dintre noi, aproape toți învățăm atunci când suferim pe propriile noastre, pe propria noastră piele, ceea ce facem. Și când el se va confrunta sau ea se va confrunta cu propriile ei decizii și celălalt nu le va mai suporta și va înghiți și va închide ochii și va zice, bine, hai copii, hai și de data asta, atunci el va fi pus sau ea va fi pus într-un soi de decizie. Ori, ori. Și foarte mulți se recuperează. Înțeleg că totuși nu vor să piardă ceea ce au pentru ceea ce vrabia de pe, s-o dea pe aia de mână, pe aia de pe gard. Și se potolesc, se liniștesc. Unii nu. Și atunci aș văd de drum. În același timp, dacă ești într-o relație, încă n-ai ajuns la căsătorie și el sau ea se joacă. Cred că asta e situația cea mai neplăcută pentru multe fete. Sau și pentru
se joacă în mod special cu tine sau cu multe altele?
Și cu tine, da? Și cu
deci
tine.
Deci ăsta e modul lui de abordare.
Da, nu poți să-l aduci să stea acasă, să se hotărească, mă, hai ce facem.
Exact.
Nu, nici cum. E drăguț, e amabil, se joacă, vorbește, te plimbă, se plimbă, se toate
ceea
cele.
Ceea ce pentru multe fete e wow. Adică,
e wow,
da?
Wow, dar când vrei să pui mâna și să vezi, bă, e concretă, e corectă, e cum trebuie, adică mă bazez pe ceva sau doar ne jucăm, doar ne plimbăm? Că joaca și plimbatul și are rostul ei. E o vreme pentru toate astea, zice Scriptura. E o vreme pentru aia, e o vreme pentru aia, dar e și o vreme în care trebuie să te oprești și zici, măi, acum și ce facem mai departe? Însă trebuie să recunoaștem un lucru și un subiect lung și complicat. Băieții de astăzi își asumă mai greu responsabilități. Din motivul următor, nu mai există un model masculin validat. Marea majoritate a bărbaților, a băieților, nu mai știu exact dacă ei sunt concita sau bunicul sau... Adică azi rolurile astea sunt destul de amestecate, așa. Nu mai știu. Și în mod intenționat suntem învățați că a fi bărbat, a fi femeie, nu prea mai contează. Ești ce vrei să fii și ești cum vrei să fii. Și marea majoritatea bărbaților nu mai știu exact ce înseamnă să fii bărbat. Iar unul din lucrurile fundamentale ale masculinității e asumarea de responsabilitate. El are inițiativă.
Credeți că aceasta este problema pentru care fug de sau amână această asumare?
Eu cred și sunt o sumedenie de studii și există preocupare în domeniul sociologic legat de treaba asta, că marea majoritate a bărbaților nu mai au un model masculin la care să raporteze și nu mai știu exact. Multe sunt cauzele pentru care apar divorțuri și relații stricate astăzi, dar una dintre ele și destul de majoră este criza prin care trece bărbatul. Femeia știe cam ce are de făcut, știe și mai mult decât...
Aici, și aici putem vorbi despre, la fel, un mix de roluri.
Da.
Pentru că și ea e...
Odată cu emanciparea femeii, ea s-a adaptat la toate rolurile, inclusiv cele masculine. Adică ea le face foarte bine pe toate. Și nu e rău, dar în același timp, marea majoritate a bărbaților sunt nesiguri că mai știu ce au ei de făcut. Li se cerea să fie ceea ce tradițional n-au fost. Și cei mai mulți, și vorbim de România, că poate în țările occidentale lucrurile deja generațiile au trecut, sunt câțiva zeci de ani, dar marea majoritate a românilor nu mai au o imagine clară. Și prima consecință este această aparentă irresponsabilitate. Nu mai iau decizii. Nu mai au inițiativă. Sunt o sumedenie de fete care spun, eu trag de el. Eu zic, hai să ne căsătorim, hai când o facem, hai ce cumpărăm. Și ei sunt super, un fel de copilași mari.
Tocmai, nu vorbim cumva despre o problemă a educației? În condițiile în care mamele pur și simplu i-au răsfățat sau i-au tratat pe copiii aceștia ca și cum totul li se cuvine și atunci se raportează astfel la întreaga viață și dacă le merge și dacă sunt atât de multe fete care se comportă la fel ca mama, de ce nu s-ar bucura?
Nu am un studiu la care să fac referire, dar țin minte că lucrul acesta în tot ce am citit apare destul de frecvent. Este o problemă care ține de generația noastră, de generația asta de azi. Și nu doar mamele au o vină aici. Sunt și mame care au mare responsabilitate.
Este contextul social.
Dar e un context în care băiatul este demasculinizat. El e feminizat. El trebuie să facă tot ce... El trebuie să fie așa un soi de femeie îmbrăcată în pantalon bărbătești. Ori lucrul ăsta Eu nu zic că e rău, vreau să mă înțelegeți. Eu nu cred că trebuie să ne întoarcem pe vremea lui bunica. Nu o să ne mai întoarcem niciodată. Sau bunicului, la străbunicul, cu 200 de ani, nu știu ce. Nu despre asta vorbesc. Doar că orice tranziție,
și o responsabilitate,
orice tranziție de la un model la un alt model presupune o perioadă confuză.
Exact.
În care nu e validat nicio treabă și fiecare experimentează cum crede el că e mai bine. Până când se vor așeza apele, zicem noi în popor, se vor așeza ploile și toată lumea va înțelege exact cam despre ce e vorba, până atunci există o generație de sacrificiu a unor oameni care sunt căutători și se uită și zic cum o fi, ce o fi. Cred că asta este generația bărbaților de astăzi. De asta apare și această delăsare. Această oricum ce fac, nu fac bine, oricum nu mai știu exact ce să fac, oricum ea le face pe toate, oricum și dacă le fac, nu mai există un model la care să raporteze. Și acum, gândiți-vă că în general bărbații nu gândesc inclusiv. Ei sunt mai exclusivi, adică ei, ce au ei de făcut. Și atunci e o perioadă mai dificilă din punctul ăsta de vedere. Nu cred că o să rămânem aici. Cu siguranță lucrurile vor ajunge într-o anumită zonă. Dar până atunci putem vorbi și despre cauza aceasta. Nu e singura. Dar putem include și această cauză. Și atunci, da, unii băieți sunt mai neserioși, sau marea majoritatea lor sunt neserioși. Nu au inițiativă. Nu neapărat flirtează. Pur și simplu nu știu ce înseamnă să-ți iei, nu au exercițiu asumării de responsabilitate. Mai ales că astăzi, fetele au o sumedenie de inițiative. Sunt cele care inițiază nu doar relații, dar și acte sexuale și sunt cum zic eu, ele au inițiativa mai mult decât ei.
Și, da, vorbeam despre faptul că și la ele s-a modificat ceva, dar mame rămân în rolul acesta în continuare.
Deci, eu nu zic că e rău sau bine. Eu zic doar că e o constatare. Așa se întâmplă. Fetele sunt mult mai active astăzi decât altădată. Altădată ele erau cucerite. Astăzi nu simt nevoia să mai fie cucerite. Pentru că ele au inițiativa. Și la un moment dat se trezesc că ele cuceresc băieții. Și,
bineînțeles că tentat aș fi să merg pe direcția aceasta și să vă întreb ce spuneți că nu e, nu spuneți că e rău sau e bine, dar ce le-ați sfătuit pe fiicele dumneavoastră, de exemplu? Pentru că până la urmă, pentru un bărbat, faptul că o fată se lasă cucerită...
Deci mie nu mi-ar plăcea să am gineri care nu sunt responsabili și n-au inițiativă. Mie mi-ar părea rău pentru fetele mele să fie ele cele care să aducă acasă un băiat. Mi-ar părea rău pentru ele, sunt de modă veche, trebuie să recunosc.
Păi asta spun, că lucrurile s-au schimbat, da?
Sunt
vremurile
de acord. Sunt de acord. Scriptura schimbate. Zice, iată fac un lucru exact. Nou pe pământ, femeia va peți pe bărbat. Eu nu cred că aceasta e normalitatea, eu cred că aceasta e totuși o excepție. Sunt vremuri excepționale pe care le trăim. Dar eu mi-aș dori, dacă mă întrebați ca tată, mi-aș dori pentru fetele mele băieți care au inițiativă. Adică să aibă curaj să vină și să spună că el vrea o relație cu fiica mea și aș mai fi mai bucuros pentru ele, deși lucrul ăsta înseamnă că e un genere puternic, decât unul care îl văd tras. Tată, vine să ți-l arăt. Și el vine și bună ziua. Ce, m-am gândit și eu. Deci mi-ar părea rău pentru fete, nu pentru mine. Că nu, eu le-am zis mereu și le zic copiilor mei mereu. Tată, nu pentru mine învățați, nu pentru mine vă împrieteniți, nu pentru mine, pentru voi. Eu pot să mă uit la voi, să mă bucur de voi sau să plâng pentru voi, să mă rog pentru voi, să-mi pară rău pentru voi, să mă doară inima că poate am greșit într-o anumită treabă, dar voi vă trăiți viața și tu te chinui, nu eu.
Și acum revin pentru că ați vorbit ceva din experiența de părinte. Cum l-ați învăța pe fiul dumneavoastră să-și asume responsabilitatea în ciuda faptului că vremurile s-au schimbat, că societatea este altfel, că există această confuzie a rolului sau a rolurilor?
Două lucruri. În primul rând, oferindu-i un model, fiind eu ceea ce cred că trebuie să fie și el, noi uităm părinții un lucru, și anume că puține din lucrurile pe care noi le spunem, copiii chiar le fac.
Dar toate lucrurile pe care le facem, ei le...
Dar lucrurile pe care noi le facem se imprimă în sufletul lor ca pe un burel, așa, ca pe lut, știți, când pui și rămâne acolo.
Amprenta.
Mai mult decât orice altceva. Deci, eu trebuie să fiu un model pentru el în raporturile mele cu oricine. Dar în mod deosebit cu mama lor. Ei vor vedea cât de mult, ce înseamnă să fii bărbat, nu prin faptul că ești tu bățos, puternic, bați cu pumnul masă, faci o mieșină de lucruri, ci ei vor vedea cât de bărbat ești tu în raport cu mama lor. Ei vor înțelege ce înseamnă să fii bărbat. Acolo. 2. Trebuie discuții avute. Ei percep în subconștient. Le prind din zbor așa, se așează amprenta respectivă. Dar unele lucruri s-ar putea să fie bruiate în mintea lor. Pentru că văd în alte părți alte lucruri sau au frânturi de informații și e nevoie uneori să și stai de vorbă cu ei și să le explici. Tată, uite, lucrurile sunt cam așa. Uite cum e cu fata, uite cum e. Uite ce e important. Oferindu-le o anumită libertate. Pentru că, repet, spuneam cu altă ocazie sau că eu vreau să pregătesc copiii sau orice părinte ar trebui să-și pregătească copiii să zboare singuri, adică să stea pe picioarele lui. Mă interesează doar să-i ofer la îndemână uneltele necesare, să-l echipez cu ceea ce cred eu că e potrivit, iar el să ia din ce crede el că e potrivit, din ce ofer eu, să-l ajute în deciziile lui. Dar e important să vorbești cu el despre... E un text în Biblie, spune femeilor mai în vârste, Pavel îi zice lui Tit, învață pe femeile mai în vârste să le învețe pe alea mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Și mi s-a părut foarte interesant. Cum adică femeile alea mai în vârstă să învețe pe ea mai tineri? Păi femeia oricum nu trebuie învățată să iubească, că ea știe să iubească. E o chestie naturală în ea. E așa a înzestrat Dumnezeu să fie și noi ne bucurăm tare mult, să știți. Însă, trebuie să-și apreciem asta ca paranteză. Dar spune foarte clar și e un lucru important. Noi trebuie să fim învățați. Trebuie să-l înveți pe copilul tău. Da, există o zonă astăzi foarte confuză. Astăzi nu știi dacă Conchita e bărbat sau femeie. Da. Copilul tău s-ar putea să nu știe exact, că îl învață tot felul de... Ascultă muzică, vede filme și se gândește, eu ce, cum o fie? E foarte confuz, poate. E treaba mea ca părinte, e treaba noastră ca părinte și aici aș vrea să subliniez foarte, dacă pot, cu roșu și mult și mare, așa. E treaba noastră ca părinți să învățăm pe copii, din model, dar și explicându-le. Măi, tată, uite cum e locul, uite, mă, mamă, citește și tu, uite, vezi cum... Hai să discutăm despre treaba asta, ce părere ai tu? Nu țin predici, că dacă ținem predici... Știți cum e cu predicile? Nu le ascultă nimeni. Dar nu se pierd predicile astea. Că și ei, la rândul lor, le repetă copiilor lor. Că așa facem și noi. Repetăm ce ne-a zis mama și tata la copiii noștri. Dar nu e suficient.
Trebuie să avem interacțiune, da? Să vedem ce gândesc ei.
Corect. Trebuie să existe această comunicare. Pentru că din dialog înveți și tu, descoperi despre copil, îți rafinezi și tu gândurile și în același timp și copilul reușește să priceapă unele lucruri pe care altfel nu le-ar pricepe. În același timp, copilul trebuie avertizat. Deci nu doar învățat, trebuie și avertizat. Despre comportamente de risc, despre situații de risc, despre lucruri de care trebuie să se ferească. Poate că nu o să țină cont, dar are nevoie de informații.
Nu o să țină cont atât timp cât nu este pus într-o astfel de situație. În momentul în care se va confrunta cu ea, probabil că...
Se va activa faptul că,
exact,
amintirea.
Se activează informația. Mai avem doar 7 minute din timpul alocat emisiunii și nici chiar 7. Revin la ceea ce a constituit titlul emisiunii noastre. Cât de mult afectează flirtul relația romantică existentă deja? Da? Pentru că dacă eu așa sunt obișnuit, de ce îl afectează pe celălalt? N-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Doar am zâmbit, am glumit, am...
Bun. Una e să zâmbești, să glumești.
Așa spun eu.
Corect. Dar știți cum e? În orice relație de dragoste, nu este important doar ce simt și cred eu. Este extrem de important ce simte și crede cel de lângă mine. Pentru că a iubi înseamnă să-mi pese de celălalt. Și dacă celălalt simte... Poate că nu este, nu vorbim de gelozie patologică, adică nu te lasă nici să te uiți, că dacă ai, eu știu, a venit cineva pe stradă și tu ai salutat cu, dar de ce ai făcut, dar cum, deci nu vorbim de cazurile astea, dar da, dacă persoana de lângă tine îți spune, măi, uite, eu mă simt rău, adică ceea ce faci tu, mie nu mi se pare potrivit. Eu sunt pus să aleg între două realități, între ce vreau eu și ce are nevoie celălalt. A iubi înseamnă să-ți pese mai mult de ce are nevoie celălalt decât de ce te interesează pe tine. Asta înseamnă dragoste, în adevăratul și pusă într-un creuzet și redusă la esență. Să-ți pese de celălalt atât de mult încât ești gata să te sacrifici pe tine. Și nevoile, și dorerile, dorințele tale, și pasiunile tale, și gândurile tale. De ce? Pentru că-ți pasă. Și da, poate că pentru tine e absolut firesc să iei în brațe, să săruți o braț mai... apăsat sau să strângi mai strâng, sau să saluți, sau să zâmbești pe toată lumea, vorbești cu toată lumea numai cu ea, nu cu prietena sau soția ta. Ce am făcut? Nu am făcut nimic și în mintea ta chiar să nu fie nicio încărcătură dintre aceea păcătoasă de care vorbeam mai început, da? Sau cum ce Scriptura, te uiți la femeie și dacă o poftești, deja ai păcătuit, da? Poate că nu e treaba asta, e doar ești tu mai prietenos, așa, mai... Da, ai crescut exact printre fete sau știu, ai tu o atitudine de asta mai relaxată. Dar cea de lângă tine sau cel de lângă tine, că poate fi vorba și de el, să spună, știi, eu nu mă simt confortabil, mi se pare că totuși nu e potrivit. Acum, tu poți să zici așa, nu mă interesează.
Sau exagerezi, ești gelos, ești geloasă.
Corect, nu mă interesează să faci borș, eu îmi trăiesc viața, nu m-am stăs de gât cu tine. Sau poți să înțelegi că fericirea ta depinde de fericirea celuilalt și rostul relației de dragoste, deci nu vorbim de amiciție, de dragoste, e să ai grijă de emoțiile celuilalt. Și atunci, pus față în față cu aceste două opțiuni, dacă iubești cu adevărat, îți va fi foarte simplu nu să devii posac, că nu așteaptă celălalt treaba asta. Să devii posac, singuratic, retras, să nu...
Ca să-i arăți că iei aminte la ce spune.
Corect. Și ești acum antisocial. Ca, numai ca să o pedepsești sau să-l pedepsești. Na, așa-ți convine, așa vrei și așa, a, nu, asta, bine, atunci fac cum vreau și gata. Nu despre asta vorbim, ci vorbim de o anumită reținere și în același timp de un interes special. Că știți ce se întâmplă? Dacă nu e vorba de flirt patologic, adică omul nu face treaba asta doar ca să din neseriozitate sau pentru că am nevoie de confirmări în toate părțile, dacă e doar o atitudine dintre asta mai relaxată față de sex opus, omul acela, partenerul tău, tocmai pentru că face eforturi și îți îndrepți atenția exclusiv mai mult către persoana iubită, pentru cel care se plânge, va pricepe că nu e rea voință, adică nu e o treabă de ușurătate, de superficialitate și de dezinteres față de tine și de interes față de alții, ci așa ești tu, mai vesel, mai bine dispus, mai sociabil, mai eu știu cum. Și încărcându-i rezervorul celuilalt, adică simțind că e prețuit, simțind că contează cu adevărat, atunci și el va simți sau ea va simți, se va simți mai confortabil să te lase să fii tu însuți. Dar de cele mai multe ori ne gândim fiecare la noi înșine. Asta e problema. Pasă mai mult de mine decât de tine.
Vorbeați la un moment dat despre cum să pui limite atunci când sesizezi din partea celuilalt flirt. Haideți să revenim pentru că suntem la finalul emisiunii.
Sigur. Trebuie să existe o discuție foarte serioasă cu argumente care vor fi contestate întotdeauna, cum ați zis și mai devreme, da, ți s-a părut, da, stai să vezi, dar nu e adevărat, ba...
Totul e în capul tău.
Totul e în capul tău. Uite care e treaba. Dacă relația vrei și crezi că merită și crezi că e cea care îți place, eu sunt doritor, vreau. Trebuie să existe o confirmare. În discuția asta întotdeauna e bine să se înceapă cu o confirmare. Confruntarea trebuie să aibă și o confirmare, o bază. Nu doar dai, nu doar te plângi. Trebuie să afirm și ceea ce trebuie. E confortul acela emoțional. Mi-e drag de tine, te apreciez, dar uite, avem o problemă. Hai să o discutăm. Asta este contextul. Dar trebuie să existe câteva limite clare. Adică, uite, vreau să știi că pe mine mă doare treaba asta. Nu acuzând, ci vorbind despre tine. Uite, sunt lucrurile astea pe mine mă deranjează, mă afectează. Mă simt neiubită, mă simt neglijată, simt că nu-ți pasă sau știu ce. Nu te acuz, îți spun ce e în sufletul meu, ce mă doare. Te rog frumos, dacă vrei să nu se mai întâmple, te rog să faci asta, asta. Acum nu trebuie să avem cerințe iraționale. Știi? Lucruri care sunt foarte concrete și în același timp obiective. Uite, te rog frumos, dar dacă se va întâmpla, trebuie să existe darul ăsta întotdeauna, să știi că se va întâmpla următorul lucru. Care poate să însemne, depinde de gravitate, depinde de relație și când se va întâmpla, trebuie să se aplice consecința.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor Marius Andrei, pentru participarea la această emisiune, pentru sfaturile pe care le-ați oferit. Am primit această solicitare de emisiune din partea unei ascultătoare. Sperăm că întrebările și răspunsurile au fost pe măsura nevoii și așteptării. Mult succes în ceea ce faceți, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc!
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi cu dorința de a învăța să respectăm sentimentele celui de lângă noi, în mod special a persoanei iubite, și să îngrijim emoțiile celui pe care îl iubim. Sunt Lavinia Ștefan, vă aștept mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!